Baie welkom by vandag se Wis of Onwis program. U wat gereeld na die program luister, weet nou alreeds dat ons 'n reeks doen saam met Dominee Frans Joubert oor die Bybelse wiskunde. Frans, baie welkom hier by ons in die ateljee.
Baie dankie, en dit is heerlik om weer met julle te gesels, Kaar.
En ek is saam met jou opgewonde, want ek kan elke keer sien, dis vir jou net so ontdekking soos vir ons, wat luister na hierdie wonderlike, kan ons maar sê, blueprint van die wiskunde in die woord van ons Skepper.
Ja.
Ons luister na jou, Frans.
Ja, luisteraars en Karen en allemaal wat daarby belang het, en ek wil sommer sê, baie dankie vir al die dosyne oproepe na hierdie eerste twee. Ons het so die eerste keer gesels inleidend oor Bybelse wiskunde en Bybelse numerologie, wat een mens ook getalle leer noem, en dan gesels oor die syferwaardes of gematrie, en daarby het ons so ietsie gesê oor die syfer 13, jy moet maar bestel. En die tweede keer het ons baie kortliks gesels oor die vier vlakke van die betekenis van die skrif, en ons het gesels oor Genesis 1 vers 1 en wat daaraan weggesteek is in die syferwaardes, of dan die gematrie, die hele verlossingsboodskap van Christus, maar in een soort kode. En daarmee saam het ons dan ook meer spesifiek gesels oor die syfer 37, 73, 8, 88, 111, 777 en 888. En ons het so klompie woorde en begrippe daaraan gekoppel en behandel, en dan het ons ook so klein bietjie geraak aan die musieknote, die aantal trillings per sekonde vir spesifieke note, en ons het twee syfers of getalle uitgesonder, namelijk 792 en 368, en dan het ons ook uitgelig dat dit is die syferwaardes van die volle name van ons heiland in Hebreeuws en Grieks, en die verband ook met die son en die maan en die aarde, en dan gesê, en het is jammer, ons kan dit nie vir die luisteraars wys nie, maar miskien later op een geleent, dat die son en die maan en die aarde is gemerk in syfers met sy name. Nou, ek wil ook dan bysê, terloops, daar glip so nou en dan woord by mense mond uit, en waar jy net mooi die verkeerde ding sê of verkeerd om sê. En ek wil toch regstel dat ek per ongeluk gesê het met die tweede aflevering, dat die trillings per sekonde, die aantal trillings van musieknote is deelbaar deur 7. En nee, dit is net deelbaar deur 11, al het ek het ook op een keer reg gesê, maar ek kom achter, en ek het blijkbaar iewers te anders te ook iets verkeerd om gesê, so as die luisteraar nou iets hoor wat omrechtig pla, skakel het ons toch net die ding regstel, waar ek dit graag reg wou sê, en dalk verkeerd om gesê, en verskoning as ou se tong dalk glip, dit gebeur makkelijk met syfers. Nou, baie dankie vir die oproepe, ek wil herhaal dat het so is dat al die eer kom in die Vader toe, die Hemelse Vader, en dus vir my gaan dit om hierdie wonderlike verborgenhede wat ons oor baie jare se navorsing by mekaar gemaak het, hierdie verborgenhede van die Bybel ook aan ons volksgenote te kan deurgee. En die doel is dat ons as volk, Vader se kinders, meer waardering vir hom kan hê. Laat ons meer waardering kan besorg vir ons Skepper en hoe wonderbaar hy regtig is. En soos gesê, en ek wil daar al eers baie welkom, en skakel dan maar Radio Pretoria vir die CD's. Ek maak hulle nie en ek hou hulle nie aan nie. Jy kan al die praatjies bekom, ook die wat ons saam met Marianne Roos gedoen het, oor die tabernakel, die Ezekiel tempel, en die groot piramide waarmee ons reeds bezig is, en ek glo ook lang mee sal voortgaan. Nou, baie mense, heel partij mense het gevra, kan ons nie bietjie meer uitbrei oor wat reeds gesê is, en waar kom dit regtig vandaan? En verskeie het gevra dat ons toch asseblief oor die betekenisse van die syfers as Bybelse numerologie of getalle leer, so ietsie meer moet sê. En laasgenoemde is dan ook juist waarover ek vandag so bietjie meer breedvoerig wil gesels later in die program. Nou, waar kom dit regtig vandaan? Vir my persoonlik is dit die saak van Johannes 21 vers 1 tot 11. Wanneer mens dit nou in die Bybel lees, dan lees jy van die groot visvangs en lees ons dat daar precies 153 groot visse gevang is. Ek self het jare terug gewonder, nou hoekom dan nou nie 'n afgeronde of 'n bekende getal, sê maar soos 150, hoekom nou 153, nie 150, of dalk 144 wat toch meer bekend klink. En dit het die soektocht en die navorsing werklik laat begin. En op 'n dag toe kom ons af op ons navorsing, waar slim geleerdes hierdie gedeelte ontleed het en baie interessante feite uitlig. Nou die hele verhaal in die Grieks word precies in 153 woorde vertel. En dan is die uitdrukking in Hebreeus seuns van God. In Hebreeus is dit Beni Ha Elohim. Se syferwaarde, oftewel gematria, 153. En hierdie selfde getal as 'n faktor of 'n faktorgetal kom voor in die Griekse uitdrukking wat omtrent dieselfde beteken. En as ek het reg uitspreek, is het so iets as die volgende. Santlero de moi du Christi. Maar interessant, die uitdrukking kan jy opbreek in 153 maal 3 maal 7. Nou, terwyl die Ou Testament eintlik 'n baie dikker boek is en die Nuwe Testament baie dunner, weet ons mos dat die Nuwe Testament eintlik die Ou Testament verduidelik of amplifiseer, verklaar en openbaar. En terwyl die syferwaardes in Hebreeus nou klein is, terwyl dit 'n dik boek is, sien ons die syferwaardes in die Grieks is baie groter of dan deurgaans groter en kan mens sê eintlik ook geamplifiseer. Die ander waarheid hieruit kom namelijk, elke begrip in die Bybel is gemerk met 'n spesifieke getal as die getal self of die getal as 'n faktor of faktorgetal dan as jy wil. Dwars deur die hele skrif in beide Hebreeus en Grieks en dit kom konstant so voor. So die 153 as 'n getal en 'n faktorgetal sal dus altyd voorkom en gekoppel wees as 'n begrip met seuns van God, ne, wat ook beeldnis van God is. En ek wil ook altyd sê, dit sluit die dogters in. Die dames is nie uitgesluit nie. Daar is nou 'n teks wat in Markus 16 vers 15 so lei, hy, en daar staan, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou, eerstens wil ek 'n paar dingetjies hier uitlig. Die hele wêreld, in die oorspronklike Grieks staan daar kosmos, en Strongs en ander gesaghebbendes sê, dit is die beskaafde wêreld van destyds, of van die tyd. The orderly arrangement, sê hy onder andere. En dan moet ons ook weet, dit is Christus hier wat self 'n opdrag gee. Hy gee eintlik 'n opdrag aan die disippels, en seker almal wat daarna disippels van hom is. Dit sluit u en my in. En hy gee ook sulke opdragte in Matteus 10 vers 6. Interessant, 10, Bybelse numerologie, 10 staan vir goddelike administrasie, 6, syfer van die mens. So is 'n baie belangrike opdrag, jy moet maar gaan kyk waar daar staan. En in Matteus 28 vers 19, 28, ewige lewe, 19, geloof. En dit is interessant. En dan praat hy, as die Christus, hy praat van die ganse mensdom, van daardie tyd. Nou die woord in Grieks hier is ketistes en dit beteken of is gelyk aan die oorspronklike skepping. In die Engels staan daar the original formation or original creation. En die syferwaarde daarvan raai wat? 153.
Yes.
Seuns van God. Beni Ha Elohim op Hebreeus. En dis die beeldnis van God as die Adam, want hy het net Adam en Eva in sy beeldnis gemaak. Baie belangrik. Voor ek teruggaan, jy weet die syfer 153 is 'n interessante getal. Wanneer 'n mens nou numeries optel, en ek wil net iets sê oor numeries optel, wanneer jy nou 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, en jy tel so op verder, plus 16 plus 17, raai wat is die totaal? 153. En nou kyk 'n mens na Bybelse numerologie, en jy kyk waarvoor staan 17. 17 beteken voltooide gemeente, geestelike voltooidheid, geestelike groei wat tot volwassenheid gekom het. Die ekklesia, die uitgeroepenis. Met ander woorde, dis die syfer van gemeente. Nou kyk 'n mens, en ek gaan nou terug na die Nuwe Testamentse uitdrukking van seuns van God. Dit is 153 maal 3 maal 7. 3, 2, 1, 3. Nou as jy 3, 2, 1, 3 numeries optel, raai wat? 3 plus 2 plus 1 plus 3 is gelyk aan 9. Maar as jy 153 optel, 1 plus 5 plus 3 plus 3, ook 9. Waarvoor staan 9 in Bybelse numerologie? Vir gees, heilige gees, finaliteit. In die negatief staan het ook vir oordeel. Dit is 'n finale syfer. So 153 is seuns, en ek wil insluit dogters van God, dis die gematria. Maar nou meng ons die gematria met die getalle leer, met die Bybelse numerologie. 3 staan vir volheid van die godheid, vir heropstanding, wedergeboorte. En 7 in die getalle leer, of Bybelse numerologie, staan vir perfectie, perfecte skepping, voortbring van lewe. Soos gesê dan, die verhaal is in precies 153 woorde in die Grieks, en precies 153 groot visse word gevang. Nou, hou gaan kyk mense bykie daar by die plek waar die visse gevang is destijds. Nou sê die natuurkundiges vir jou, daar kom net een soort vis in die seer of meer voor, wat redelijk groot word. Daar is nou deesdae al so bykie besoedeling met ander soorte species ook. Hulle sê, dis een soort karp, so witterige of ligkleurige een. En dit was dus allemaal, al 153 van hierdie groot visse, was dan van dieselfde soort visse. En nou is het interessant dat die syferwaarde van die Griekse woord ichthus, wat visse is, is 1224, 153 maal 8. En die woord vir net in Grieks is diktion, en dit is ook gelijk aan 1224, 153 maal 8. En ons het nou net gesê, 153 is die gematria, die syferwaarde van oorspronkelike skepping, beeldnis van God. Dit is die Adam. En ons weet ook dat 8 beteken, onder andere, nuwe begin, regenerasie, wedergeboorte. Want syfers kan meer as een betekenis hê, en verskillende syfers kan jy verskillende goed koppel, maar ons het al gesels oor die musieknoot en gesê, die 8ste noot is 'n nuwe oktaaf. Nou, wanneer mens nou hierdie begrippe, wat gekoppel is in die syfers, saamvoeg en by mekaar bring, dan kom daar 'n baie interessante verhaal oor. Want hier is dit die net as die seuns van God, wat eintlik reeds 'n nuwe begin gemaak het, hulle het wedergeboorte klaargemaak, wat dan die visse as die seuns van God, wat nog 'n nuwe begin moet maak, as deel van die oorspronklike Adam, die oorspronklike skepping, moet vang, so dat hulle hierdie wedergeboorte kan hê. Daar is dus 'n verborge verhaal in die syferwaardes van hierdie hele hoofstuk ingesluit. Nou, wanneer mens bietjie gaan opslaan en opkyk, dan sien ons dat in die 4 evangelies van Matteus tot Johannes het Christus precies 153 individue geseën. En dit beteken, daar is mense wat hy gesond gemaakt het, daar is mense wat hy geheel het, daar is mense wat hy bevry het, daar is mense wat hy selfs uit die dood het opgewek het.
Dis nou wat alles opgeteken staan in die 4 evangelies.
Ja, en tevens iewers, het is in my die mekaar bibliotheek van my huis, het ek so 'n lys. Ons het dit geverifieer, en dit is regtig so, waar hy met individue gewerk het, is daar precies 153 getalle. En nou, ander interessantheid, groot geleerdes werk uit, dat hy was precies 12240, jy het net die syfer 1224 gehoor, 12240 dae op die aarde, tot en met sy hemelvaart. Dit is 153 maal 8, maal 10 dae op aarde. En ek wil vir jy sê, niks is toevallig in Godse raadsplan nie. Alles is wiskundig vast tot in die fynste besonderheid. En ek wil glo, die wederkoms ook, soos al die ander belangrike gebeure in sy tydskale. Nou, Matteus 24 vers 36 sê vir ons, die dag en die uur, die ken ons nie, niemand ken dit nie, behalwe die engele wat in die hemel is. Maar, ons sal die tyd min of meer weet, want ons is nie van die duisternis nie, maar wel van die lig. Nou ja, nou gaan ons bietjie gesels oor die getalle leer, die Bybelse numerologie. Die syfer 1, of dan die getal 1. Eerstens, die syfer 1 is die syfer of die getal van die Godhoof. Dit behoort aan of vergestalt Abba Vader self. En ek wil sê, dit behoort aan hom persoonlik. Daar is net een God. Hy is die begin, hy is die nummer 1. en die einde. Hy is die eerste en hy is die laaste. Daar's baie tekste wat dit staaf. Ek kan so 'n paar gee, dan kan jy later op CD weer daarna luister en dit opsoek. Jesaja 44 vers 1, Jesaja 48 vers 12, Jesaja 43 vers 10 en 11, Jesaja 1 vers 11 en 17. Hy sê, hy is die Alfa en die Omega deur Christus self. Ne? Dit staan in Openbaring 2 vers 8 en dit staan in Openbaring 22 vers 13. Hy het geen begin gehad nie. Hy is die begin. Hy is die bron en hy is die oorsprong en die eerste in en van alles. Ons kan maar net Genesis 1 vers 1 lees en dan ook Markus 12 vers 29 en ek gaan sommer so 'n paar tekste vir u quoteer. Galasiërs 3 vers 20 sê ek is die middelaar, ek die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. 'N interessante teks. Malagi 2 vers 10 het ons nie almal een vader nie en het een God ons nie geskape nie. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is. Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een meester, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Een baie belangrike teks eintlik. Deuteronomium 6 vers 4 en 5 en dis dieselfde as Markus 12 vers 28 en 29. Hy sê, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
Daai ding het my nog altyd gevang. Jy weet, jy dink hulle vra, die fariseers vra vir hom, as hulle daar by die Messias kom, meester, wat is die groot gebod?
Hulle wil hom uitvang.
Ja, sy antwoord is nie, jy moet die Here jou God lief hê nie. Sy antwoord is, hoor Israel,
ja,
die Here onse God, is 'n enige.
Nou, daai woord enige is, dit beteken eintlik een. Die Hebreeuse woord is echad, so 'n sagte G. Nou, spel hom seker E-C-H-A-D. Wat beteken, en hier kom jy interessantheid, saamgestelde eenheid. So duidelik soos nog iets. Mens moet net so 'n bietjie gaan soek. Johannes 17 vers 21 tot 23 en 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 4 kan ons ook maar gaan bestudeer, dan sal jy dit baie duideliker verstaan. Daar is net een God. Nou in die Hebreeu staan daar partykeer een Eloah en dit is die enkelvoud. Ne? En dan bedui dit op ons persoonlike saligmaker. En dan hy manifesteer en is dan funksioneel vir persoonlik in die Godheid, wat in die Hebreeus dan, dis ons hoofletter God, in die Hebreeus staan daar Elohim, dis die meervoud. Met ander woorde, daar is eintlik een Godheid, namelijk Vader, Seun en Heilige Gees. En dit sluit alle ander gode of dis enige vorm van afgoderij uit. Dit kan nie ooit daarmee in verband eers gebring word nie. Gaan lees maar Exodus 20 vers 3 en weer Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Nou, wat 'n baie interessante ding in die Hebreeuse taal is, en ek is nou nie 'n taalkundige nie, ek werk maar ook uit bronne uit, en ek kyk spesifiek na professor J.S. Malan se skrywes oor die leer van die Godheid. En dan sê hy, die Hebreeuse taal tref onderskeid, deurdat die taal 'n duale vorm het wat na twee verwys en dan woorde met 'n meervoudsvorm, soos die naamwoord waar ons hoofletter God het, Elohim in Hebreeus, wat na meer as twee verwys. Twee of drie of meer. Met ander woorde, dit is 'n drie eenheid en mens kan maar gaan lees wat hierdie geleerde skryf. Nou, net soos wat ons in sy beeldnis geskape as gees, siel en liggaam, maar een persoon is, mens gaan lees maar Genesis 1 vers 26 en 27, ne? So is die almagtige God Elohim in die Hebreeus, dis een, en waar die meester Christus op die troon sit, is dit dus die Godhoof of die Godheid self, en sit daar nie, eintlik soos ons in mense terme sit, dink drie persone langs mekaar nie. Al drie persone kan dus in die Hebreeus as Yahweh of die Grieks Theos beskryf en aangespreek word, en soos wat ons het in ons Afrikaanse vertaling het, die Here met hoofletters geskrywe. Nou Johannes 8 vers 24 28 en 58 stel dat mense wat nie glo dat Christus ook die ewige ek is, of dan die Here, die hoofletter Here is, of mens kan ook sê Jahwe in Hebreeus is nie, sal in hulle sondes sterwe. Dis 'n geweldige uitspraak. Mens kan ook bietjie gaan lees wat sê die King James vertaling. Terug tot by een of eenheid. Die Afrikaanse vertaling van die Engelse unity is afkomstig van die Latynse unus of unus, wat een beteken. In Johannes 17 vers 20 tot 22 is het dan interessant dat Christus bid vir eenheid. Hy bid eers en dan spreek hy dit uit. Hy sê eenheid tussen hom en die Vader, eenheid tussen hom en sy disippels en hulle onder mekaar, net soos die eenheid wat daar is tussen hom en die Vader. En hy het gebid vir diegene wat glo, en nie vir diegene wat nie onderstel is om in hom te glo nie. Want vir sommige nasies, sê Sefanja 1 vers 5, hulle aanbid die leer van die hemel, dis die son en die maan en die sterre, en dan sê Mega 4 vers 5, al die volke mag wandel in die naam van sy eie God. So hier is dan 'n verskil, en sien 'n mens ook dat hy praat van die wat u my gegee het in die wêreld. Hulle is nie van die wêreld. Hulle behoort aan u. So daar is ander wat nie aan hom behoort nie. En die mens wonder nou, waar die Satan nou weer hierdie ding gedoen. Nou die begrip hier omvat harmonie en vrede. En dit dui eintlik op ware eensgesinde vriendskap of werklik broederskap onder mekaar. Handelinge 4 vers 32 en 33 weer gee dit duidelik. Hy sê, en die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En is so jammer as ek kyk in my boervolk, hoeveel tweespalt is daar, hoeveel verskillende kerke is daar. Ek wil nie eers gevalle noem nie, maar op een van ons regse nedersettings, toe daar 15 gesinne was, was daar 11 denominaties, en dan praat ons boerenasie, ons Afrikaner boerenasie van eenheid. Dit gaan my verstand te boven. Eenheid en eensgesindheid, een van hart en siel, en een in en met hom, laat altyd Godse krag deur sy volgelinge manifesteer, en dan is sy genade sigbaar oor hulle. In 1 Korintiërs 1 vers 10 vermaan Paulus ons om eenstemmig te wees, en dit wil sê, eenheid moet daar heers onder ons as gelowiges, onder ons as volksgenote. In Jesaja 11 vers 2 word die gees van God weergee, net vir interessantheid, as 7 geeste van God, maar as een beskryf. En hier kan men sê, dit dui eintlik dan op die perfektheid en die volmaaktheid van die een gees, die een heilige gees met 'n hoofletter. Mens lees ook in Lukas 4 vers 18 en in Jesaja 61 vers 1 daarvan. En ons sal later praat oor die syfer 7. Nou in Efesiërs 4 vers 1 tot 7 word 'n eenheid beskryf wat in sy volheid sevenvoudig is. Dit wil sê, dit is perfekte eenheid, soos wat het ook verband hou met die 7 vakkels van God en die 7 geeste van God, soos reeds genoem. Dus, as ons nou begin opsom, die hoofgetal 1 is dit eenheid. As 'n rangtelwoord of 'n ranggetal is dit eerste, die begin, voortreffelijkheid, voorrang. En daarom begin Genesis 1 vers 1, die twee ene, gepas met, in die begin het God. Niks is goed of reg indien dit nie met hom begin nie. Dis God eerste. En dis die wekroep van die hele skrif, van die hele Bybel. Soek allereerst die koninkryk van God. Matteus 6 vers 33. Hy is altyd eerste. Hy is die begin. Hy is die begin in tyd. Hy is die begin in belangrikheid. Hy is die begin in rangorde. Hy is oppermagtig in 'n absolute superioriteit as opperwese. Hy is die oppergesag. Hy is die opperheerskappy. Hy is die allerhoogste. So, om het op te som in een sinnetjie, die syfer 1 is dus vir eenheid begin, die Godhoof of Vader. Die syfer 1 is eerste. En dan kom ons by die syfer 2. En het lyk my, het gaan een lange reeks kierie word. Ek sien die horlosie stap so vinnig. Dit staan onder andere vir getuie of bevestiging in positief.
Nou gaan het vir my iets op waar 2 of 3 van julle by mekaar kom.
Absoluut.
Nie?
En in die negatief staan het vir verdeling. Jy het twee hande en die een gaan na links en die ander een gaan na rechts. En nou denk mense aan die tekstie wat sê, die hart van die wyse is na rechts. Goeie nuus vir party van ons mense.
Snaaks, daai visse wat hy gevang het, het hy aan die regterkant die net uitgegooi. Ja,
absoluut. So, in die negatief staan het vir verdeling, deling, scheiding, verdeeldheid, verskil, afscheiding, afsondering, verwydering of gescheidenheid. En hier is dan ook verskeie positieve en negatieve nuances aan die woord gekoppel. Nou ja, soos gesê, die skrif sê, as een reel, dis eindelijk een vaste reel, maar hoekom? Met ander woorde, twee gee saam een dubbele versekering. Dis hoekom die getuienis van twee of drie vaststaan, want met twee se getuienis is dit een dubbele versekering sonder twyfel of teenspraak. Anders kan die saak nie absoluut bewys word nie. Dit is dan net jou eie opinie. Maar nou is daar nog iemand by. Vader gebruik dus die syfer 2 of word iets 2-maal herhaal of selfs partyke 3-maal herhaal om 'n saak te beklemtoon en absoluut te bevestig. Daar is verskeie tekste daarvoor, jy kan maar gaan soek. 'N paar skrifvoorbeelde. God stuur Moses saam met Aaron na Farao sodat daar 'n getuie kan wees. As Moses nou alleen gegaan het, dan kon hy dalk sy eie storie opgemaak het. Aaron het kom bevestig wat gesê is, en wanneer daar aan die volk dan teruggerapporteer is, is hy 'n getuie, en is hy dus daar vir vertroue te bevestig, dat 'n saak werklik so is, en dat het vaststaan. Moses stuur 12 disciples, verspieders uit na die land Kanaan, en 10 kom terug, so 'n bietjie met 'n vreesagtigheid, want hulle het hierdie reusagtige mense daar gesien, en hulle kom die slegte nuus oordra. 2 kom terug met goeie nuus, namelijk Josua en Kaleb. 2 was genoeg om die saak te bevestig en vast te maak.
En net hulle 2 die beloofde land gesien.
Ja, nou, as jy nou bietjie met 'n profetiese oog hier daar kyk, dan kan jy sien, 10 stamme word heidene. Hulle word eintlik slegte nuus in aanhalingstekens. En die goeie nuus, die evangelie, kom uit die 2 stamme, Juda en Benjamin. Die bevestiging van ons verlossing.
Maar toch, die profeet, dit laat my nou dink aan die profeet Esegiel, wat die opdrag gekry het. Was dit Esegiel, waar die vader vir hom sê, skryf die 2 stamme op 1 stok, en skryf die 10 stamme op die ander stok. En wanneer Yeshua in Jerusalem kom regeer, sal jy daai 2 stokke by mekaar bring. Hulle gaan weer by mekaar word as 'n eenheid.
Ja, wanneer Christus, soos ons hom noem op Hebreeus Yeshua, wanneer hy weer kom, wanneer Christus weer kom, dan gaan hulle saamgevoeg word. Nou, mens dink aan met Abraham se pleitrede tot God oor Sodom en Gomorra, toe hy gevra het dat dit moet as 'n brief gespaar word, stuur Vader 2 engele om Lot uit te lei. Terwyl die een toch sekerlik alleen het kon doen, want mens lees, die engel is 'n magtige wese. Hy slaan sommer iets soos 186.000 mense in 'n nag dood, in een nag. Maar die tweede engel was vir die bevestiging om getuie te wees. Moses ontvang die wet. Dis nou Israel van oud sy huwelikskontrak en verbond met God op 2 tablette, 2 kliptafels. Nou of hulle aan mekaar was of heeltemal apart is, is seker nou nie heeltemal ter sake nie. Maar hierdie 2 kliptafels het die 10 gebooie op. Sekerlik kon Vader het net op 1 kliptafel geskryf het, maar 2 is vir bevestiging dat dit die waarheid daarin bevat en daarin opgesluit is. Die Bybel bestaan vandag uit 2 gedeeltes, die Ou en die Nuwe Testament, en albei bely dieselfde God, beide bevestig en verklaar die ander een as korrek, met as inhoud die 2 verbonde wat God met die Adam en met Israel gesluit het, namelijk die Ou en die Nuwe Verbond.
En hierdie selwe Bybel woord waarvan jy praat is 'n 2 snydende swaard.
Absoluut. Christus as God of dan die Godheid, die Elohim, geïnkarneer op aarde, as die tweede persoon van die Godhoof, en ons het iets daarvan verduidelik onder die syfer 1, hy kom as die tweede Adam na die aarde, om die nuwe verbond met sy volk, deur sy bloed te verseël vir ons. Hy self verklaar, dat hy nooit iets doen, sonder sy vader se instruksies op bevele nie. Dus weer 2 as getuienis dat die saak vaststaan, gaan lees maar Jesaja 31 vers 31 en Hebreërs 8 vers 8 tot 13. So, waar twee goed saamgenoem word, is die verdeling of verskil soms positief en soms negatief. Mens lees nou in Genesis 1, na die aarde woes en leeg geword het, dit is meer korrek vertaal so in vers 2, die aarde was nie woes en leeg nie, God maak nie goed wat woes en leeg is nie, hy maak perfecte goed, in die Hebreeuws staan dat dit het woes en leeg geword, ek sal nie nou die Hebreeuws aanhaal, en dit is die tweede ding wat genoem word aangaande die skepping, het tweede item, namelijk lig, en toe kom daar scheiding tussen lig en duisternis, so het ook die tweede dag die kenmerk van scheiding, water word van waterse skei, Genesis 1 vers 6. Wanneer die goddelike ingebring word as het tweede item, is het feitelik deurgaans positief. Met die menslike as tweede item, is het ongelukkig meestal negatief. Net so wanneer die syfer 2 verdeling of scheiding beteken, is het dan ook meestal in die negatieve context. Wanneer een lichaam of groep in twee gedeel is, vreedsaam al dan nie, dan is daar scheiding, daar is verdeling, en baie keer erge verdeeldheid. In Genesis 10 vers 25 word vertel van Heber se twee seuns wat gebore is, en dat die aardbewoners daarna verdeeld geraak het. Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 vertel ook van twee seuns, en in vers 13 verlaat die jongste sy vaderhuis, en skei hom af van sy vader en sy familie. Twee, weer eens hier in die negatief, die mens besig met sy eie ding. Scheiding, verdeling. In Johannes 10 vers 18 word die woord mag tweemaal gebruik. En dan in vers 19 volg verdeeldheid. So reg in die begin, in Genesis 1 vers 4 bestaan daar, en God het scheiding gemaakt tussen die lig en die duisternis. En hier word twee dinge genoem, lig en duisternis, en daarna word die items tweemaal herhaal, en elke keer is daar scheiding. En hier is die scheiding positief, want het kom van God self af. Mens, denk bykie verder in die Oud Testament. Na Salomo word Israel in twee verdeel onder Jerobeam en Rehabeam, die 10 stamme en die 2 stammerijk van Juda. En dan is daar die profesie in Esegiel 37 vers 16 tot 22, word daar dan die symboliese twee stokke genoem, wat net nou ook hier ter sprake was. En dan die scheiding wat sal verdwijn, wanneer Christus weer terugkom, wanneer God weer betrokken raak, dan is hierdie scheiding positief en word hulle saamgevoeg, en word die een stok weer verteenwoordigend van eenheid. En dit word ook geprofeteer, soos net gesê, in Jeremia 31 vers 31 en Hebreërs 8 vers 8 tot 13. Die twee wat geskei is, gaan weer een word. Die middelmuur van scheiding gaan weggeneem word. Is dit nie 'n wonderlike saak nie? En nou kan een mens sien dat die hele skrif vat hande. En dit is so wonderlik hoe die skrif homself bevestig. 1 Konings 3 vers 16 tot 27 weergee die verhaal van die twee vrouwe, die een met die dooie en een met die lewendige kind. En Salomo met daai wonderlike wyse raad, wat hy gesê het, hulle moet nou maar die babietjie middel deursny en hierdie verdeling van die lewendige kind hê. Nou dit lyk vir my ook, as ek, mag ek maar met 'n profetiese oog daarna kyk, dit lyk my dit verwys ook dan na hierdie twee huise van Israel, die 10 stammerijk wat verval het in heidendom, en dit doodsheid gebaar het. En die verlosser as ons losser wat uit die twee stammerijk gebore is, hy wat die ewige lewe bring, en die weg, die waarheid en die lewe is, met hoofletters. Net so breek die skip in twee, waarvan twee kante af die see teen die boot gebreek of aangestorm het in Handelinge, 27 vers 21. Het was my interessant dat hy sê, die see storm op die skip af van twee kante af. Nou ek hou self van diepsee hengel, as ek die geleentheid kry so dan en wat. En die see kom gewoonlik eintlik van een kant af, maar hulle was seker hier tussen rotse of goed. Ne? En in Markus 6 vers 41 verdeel die meester die 5 brode en die 2 visies. 41b sê, ook die 2 visse het hy onder allemaal verdeel, hoor my wat staan nie, die twee visse het hy onder allemaal verdeel. Nou, terwyl die fysische dood ons skei van die lewe, skei die doop ons dan ook van die sondige ou lewe, en word die woord baptizo. Dit beteken letterlik onderdompel hier tweemaal gebruik. Net so word Barnabas en Saulus, twee name, afgesonder of afgeskei vir die werk waarvoor hulle geroep is. Nou is daar interessant, die negatief as verskil het dan ook 'n kleur van vyandskap of tweedrag. Na die rebellie van Satan, sy oorspronklike naam is Hallel, word daar genoem in Genesis 1 vers 2, het die aarde woes en leeg geword, teenoor die eerste deel waar daar orde en volmaaktheid was in die skepping. Die boek van Genesis is goddelik in 12 dele opgedeel of verdeel, en die inleiding verhaal dan die perfektheid en die volmaaktheid van God, sy soevereine werk en skepping. Die tweede deel na die inleiding, stel ons dan eindelijk bekend aan die Satan, sy rechternaam is Hallel, soos ons gesê is, die ou slang, die ou nokkos van Genesis. Nou interessant, sy oorspronklike naam Hallel beteken letterlik prys jy, hy wat die aanbidding moes lei, en hierdie Hallel kry ons ook in woorde soos Halleluja, ne? Prys jy God, dis wat eindelijk daar staan, dis die woord Halleluja. Mense sing baie keer ook van Hosanna, daar staan eindelijk Yahshana, en dit beteken Jawe, God, red toch nou, of red toch gauw. Wonderlik, en ek dink baie min mense weet wat sing hulle as hulle sing Hosanna, en wat sing hulle as hulle sing Halleluja, prys jy, ja, prys jy God. Skies toch, prijs jy God. En mens kan dan ook sommer opmerk, of die opmerking van die Bybel herhaal, hoe die sataniese bliksemstraal uit die hemel geval nie. So, twee, in opsomming, beteken dus getuie, bevestiging, ook vir 'n verskil, ook vir 'n ander, in die negatief verdeling, geskeidenheid en oppositie. Jy kan twee dag daarmee saamkoppel.
Frans het ook nie verwys, ek sien jy gaan al oor na die syfer 3 toe, maar ook nie verwys na die twee getuies wat ons in, ja, in Openbaring van lees nie. Wie saam met Jesus op die berg van verheerliking verskyn? Ja. Die twee. Jy weet, Moses en Elia, nie?
Ja, en dan twee wat lewendig opgevaar het in die hemel, hier nog, en Elia.
So, daar is so baie twees nog, wat die mens kan uithaal.
Net die een en die twee is 2-3 uur is gesels, as jy alles wil gaan uithaal wat in die Bybel as voorbeelde vir ons gegee. Dus daarom, ek sê, ek haal net 'n paar kies aan, om vir mense net te sê, hier, jy moet oplet hoe hierdie getal of hierdie syfers in die Bybel voorkom, of wat twee keer voorkom in die skrif, of wat, en ons gaan net by ander getalle kom, wat drie keer voorkom, en hier is werklik nog baie, ons kan nog lang aangaan.
Ek dink nie, ons gaan kans kry om aan te kan gaan na nommer 3 toe nie, sal ons maar 3 laat oorstaan vir 'n volgende reeks, vir 'n volgende praatjie.
Ons kan gerus dit laat oorstaan, so 1 en 2 het ons nou klaar behandel, en dit is ons Bybelse getalle leer. So, soos gesê, jy as luisteraar moet dan die moeite doen om in die Bybel te gaan kyk, en deesdaam die elektronika en die media is het baie maklik, ne? Daar is al hierdie prachtige programme op rekenaar waar jy kan gaan kyk, hoeveel keer kom 'n woord voor?
O, dit word 'n wonderlike thematiese studie.
En ek gaan ook dalk vorentoe gesels van 'n vriend wat ons leer ken het, ons het hom 10 jaar terug ontmoet, hy het selfs 'n doktorsgraad verwerf oor dat hy, omdat hy sekere kodes in die Bybel ontdek het, deur net te tel hoeveel keer kom sekere woorde voor in sekere hoofstukke, en dit vorm 'n vaste patroon deur die Bybel. En dit is 'n wonderlike saak, want as jy die syferwaardes, die gematria, koppel met die Bybelse numerologie of getalle leer, dan gaan hier 'n hele nuwe dimensie van die Bybel vir jou op. Dis 'n wonderlikheid om dit te ervaar, en ons gaan later weer daaroor gesels.
Frans, dit maak my opgewonde en dit maak my spyt dat ons by hierdie twee getuies moet stop vir hierdie jaar. Ons sal DV aanstaande jaar voortgaan met hierdie reeks En ek wil vir jou sê baie dankie vir die moeite wat jy doen om dit met ons te kom deel. Mag jy baie seën ontvang in elke oproep wat ons luisteraars deurbel na jou toe. En vir u wat ook geluister het en het saam met my geniet het, ek is bly dit was vir u soveel seën soos wat dit vir my is. En